беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка. Такім чынам, як ужо было абвешчана, сёння у беларускіх раздарожжах працяг гутаркі Сергея Абламейкі з прафесарам Анатолем Грыцкевічам пра шматвяковае вайсковае супрацьстаянне Беларусі і Расіі.
Тут мне здаецца, што якраз 16-е стагоддзе вельмі моцна выяўляе менавіта процістаянне і варожасць беларусаў і расейцаў, бо некалькі важных падзеяў беларускай гісторыі звязаныя менавіта з расейскай агрэсіяй і з адказам беларусаў на гэтую агрэсію. Ці вы падзяляеце думку вот пра Люблінскую і Берасцейскую уніі, што гэта быў адказ беларусаў на пагрозу?
Гэта быў палітычны адказ. Заўважце, што ў асноўным шляхта яшчэ была праваслаўная, а яна была ў дзяржаве асноўным палітычным чыннікам, бо яна мела ўладу. Шляхта праваслаўная пад маскоўскага праваслаўнага цара не пайшла. Яна змагалася як можна, я кажу, не пусцілі нават далей за полац. Дарэчы, не толькі шляхта. Вось праз год пасля таго, як быў узяты полац, была бітва на рацэ Улле, на Іванскіх палях. І менавіта у гэты час, у гэтай бітве, ваяводу, галоўнага расійскага ваяводу, князя Петра Шульска, забіў, дарэчы, просты мужык сякерай падчас бітвы. Значыць, і мужыкі былі таксама на баку войска, хаця ўвогуле сяляне не ваявалі. Карацей кажучы, тут ужо ўстала ўсё насельніцтва, увесь народ супраць захопнікаў. І, а вось палітычныя вынікі, тое, што ўсё ж такі беларуская шляхта вымушана была пайсці на саюз з Польшчай, каб абараніць сваю дзяржаву і сваю тэрыторыю ад далучэння да Расіі. Якія там брацкія пачуцці былі да расійцаў? Ніякіх не было. У плане ідэалагічным наступствам гэтай Лівонскай вайны жорсткасці расійскіх войскаў, расійскіх цара, перадаўся Івана Шаклівага, была Берасцейская унія 1596 года. Якраз у гэты час у Маскве баярыну Барысу Годунову, які потым стаў царом, удалося павысіць мітрапаліта Масковскага да сану патрыярха са згоды іншых патрыярхаў, чатырох патрыярхаў праваслаўнай царквы на ўсходзе. Ну і стала пагроза далучэння Беларусі нават з гэтага пункту гледжання. Далучэння з пункту гледжання праваслаўных да праваслаўнай, рускай праваслаўнай царквы. А ў Маскве яна была поўнасцю падпарадкавана цару. Гэта тыповы такі ўсходні ўзор, не еўрапейскі ўзор. Царква падпарадкавана дзяржаве. Ну, так што і Берасцейская унія 1596 года, аб'яднанне праваслаўнай царквы з Рымам, з'явілася таксама адказам на гэтую агрэсію 16-го стагоддзя.
Ну, і 17-е стагоддзя?
Наконт 17-го стагоддзя таксама ішлі бітвы. Але тут ужо вось на пачатку 17-го стагоддзя пэўны час была перавага на баку беларускіх і польскіх войскаў. Калі падчас вайны 1609-1618 гадоў і ў тым ліку нашым войскам удалося нават заняць Маскву. У Маскве ў 1610 годзе быў абвешчаны афіцыйна, і насельніцтва Масквы і іншых расійскіх гарадоў прынесла прысягу на імя новага цара Владіслава Жигімонтавіча, як його називали Владислав Сігізмунтович в Москві. Це син короля Жигімонта Вази і потім так само був королем. Навіть Росія на певний момент, російське боярство, насельництво Москви і інших городів нават узяло, як кажуць, нашага стаўленіка. Ну, а паколькі ён туды не паехаў, бацька не пусціў, быў яшчэ малады хлопец. І у Жагімонта караля быў і свае планы на далучэнне Расіі, да рэчы паспалітай. То потым была таксама яшчэ прапанавана новая кандыдатура з Беларусі. Гэта той чалавек, які вядомы ў гісторыі як Ілжэ Дмітрый II. Это был по звестках Могилевской хроники наставник Сашклова, якому вельми карцило захопить московский трон. И он фактично был ставленником уже наших магнатов, в основном белорусских. Сапега был, я его подтримливал. Но певный час, навод значная частка России, может и полова России, была на боку этого Тушинского, как его называли, претендента и Тушинского вора по-российскому. Карацей кажучи, на початку 17-го стагодзе еще перевага так само была на нашем боку. Как бачите, войны протягивались. Потом королевичу Владиславу, еще королевич был тут, памятуючи, маючи у себя грамоту, что он цар московский, ему ждали крызовзлавальную грамоту москвичи. Ён зноў намагаўся захапіць Маскву. І, дарэчы, частка расійскіх гарадоў пераходзіла на яго бок. Так што вайна працягвалася, і украінскія казакі былі разам. Усё гэта было. А вось канчатковая ўжо перавага на бок Масквы, на бок Расіі, гэта сярэдзіна 17-го стагоддзя, калі была вялікая вайна, якая цягнулася 13 гадоў, 1654 до 1667 года, коли войски Алексея Михайловича захопили амаль всю Беларусь и тримали тут уладу на протягу 10-12 годов. Вот это была жахливая война. У час войны у Москву поехал православный патриарх Антиохии Макарий. Ну, там арабы православные. У яго дьякон Павел вёў дзённік, і ён апісаў іх, што ён бачыў. Гэта былі горы трупаў. Спаленыя гарады, спаленыя вёскі. Усё разбурана. І всё гэта ў Беларусі было зроблена маскоўскімі войскамі. Гэта такі жахлівы дакумент, якога не надрукавалі цалкам ні ў Расіі, ні ў нас у Беларусі. Яшчэ дзённік подорожжа патриарха Макария у Москву.
Знішчэнне больш паловы беларусаў у палове 17-го стагоддзя — это вековое братство.
Ну, вековое братство было ў тым, што пасля гэтай вайны, калі ўжо расійскія войскі былі выгнаны, і потым было падпісана Андрусаўская перамір'я, то ў Беларусі не далічыліся паловы насельніцтва. А ва ўсходніх паветах і ваяводствах, это Мстиславское ваяводство, Полоцкое воеводство, Витебское, Усходние поветы, Менское воеводство, Речицкий, да и Менский, так само Мазырский. Страты населенства было аж на 2/3 всех жыхароў. С трех белорусов остался один на этой территории. Там на Заходе меньшие были страты, але так само великие, до 35% населенства. Карацей кажучи, это братерство было еще, як кажуть, ну, можно придумывать, что хочешь у пропаганды. А с историей это же не выкинешь.
Это перелик фактов, которые вы сейчас привели, Анатолий Петрович, сдается, ну, вельми яскраво свечить про розность, про суперечность, про ворожесть наших геополитичных и стратегических интересов у протягу истории. Мы, сдается, и шли у разных накерунках весь час и враговали.
Так, это так. У 18-м стагодзе ўжо працягвалася гэта супрацьстаянне. Але Расія намагалася захапіць і захапіла ў канцы 18-го стагоддзя тэрыторыю Беларусі. У адказ на што былі тры паўстанні 1794-го, 1831-го і 1863-го года. Супрацьстаянне таксама было і у 20-м стагоддзі, калі пачаўся наш нацыянальна-адраджэнскі рух, і вянцом його можна назвати об'ящення Білоруської Народної Республіки 25 сакавіка 1918 року, потім далі змагання і об'ящення нашої незалежності в 1991 році, і боротьба білоруських патріотів і в теперішній час.
У нашій гутарці я найперш звернув би увагу на інформацію професора Грицькевича про протекторат Білорусі над Московським князством у часи Вітовта. Надзвичай адмітний факт, про його у нас мало пишуть. І друге, це ягоний акцент на православності та є шляхти, яка штурхнула Білорусь до Люблінської унії. Саправди, як відомо, білоруські магнати були супраць більш щільного союзу з Польщею. Яни сорвали об'єднавчий Варшавський Сойм 1567 году, але у виніку несприяльного становища на білорусько-російському фронті, праз 2 роки у Любліні, як згадував сучасник со слязьми на вачах, яни унію підписали. Головним же лоббістом гэтага пагаднення виступала середня і дробная шляхта Білорусі, якая была пераважна православною і часткова протестантською. На гэта таксама трэба было б звернуць увагу сённяшнім аб'яднальнікам. Православные белорусы ратавалися от православных братов-расейцев у обдоймах католицкой Польщи. Браво, профессор Грицькевич! А я тем часом пригадываю себе студентские годы. У початку 80-х на историчном факультете БДУ неприкметно працавал доцент Юрий Драгун. И он читал невеликий курс лекций по историографии и истории СССР. І який ж був для мене шок, коли під час своїх лекцій у гэтый викладчик послядовно і необвержено блискуче просачив, як у російської історіографії складався міф про Білорусь як про братню країну і братній народ, який довго змагався за долучення до Росії і нарешті був визволений з-під пригнету панської Польщі і уз'єднаний со старейшим братом. Юрий Драгун називав імени авторів монографіїв, назви їх книжек, гады выхаду, звертаў увагу на змены і эвалюцыю канцэпцыяў, а перад намі ва ўсім абліччы паўставала грандыёзная містыфікацыя імперскай Расіі ў дачыненні да Беларусі. Нашую краіну схавалі пад грандыёзнымі горамі хлусні. І быў на гестфаку тады яшчэ адзін выкладчык, старэнькі дацэнт Міхайлоўскі. Ён прыйшоў неяк на семінар у нашую групу замяніць хворага выкладчыка і нечакана 2 гадзіны расказваў нам пра тую страшную вайну паловы 17-го стагоддзя, якую сучаснікі назвалі патопам. Патопам крыві, якая заліла тады Беларусь. Дацэнт Міхайлоўскі не называў нам лічбаў і датаў, не расказваў падрабязна пра наступы і контрнаступы суперных арміяў. Ён гаварыў пра захады расійскіх акупацыйных войскаў на захопленых тэрыторыях. Ён распавядаў пра жыццё тылу. Тады я ўпершыню пачуў, што расейцы не проста ваявалі з намі за тэрыторыю. У палове 17-го стагоддзя яны не толькі знішчылі нам генафонд нацыі, яны яшчэ знішчылі нашую краіну цывілізацыйна і тэхналагічна. Уявіце сабе пачуцці маладога студэнта, калі яму расказваюць, што кожны маскоўскі ваявода і баярын у расейскім войску меў спецыяльную каманду дзеля розшуку майстроў і вывазу нарабаванага. У той час, як расійскія войскі ішлі на захад, на ўсход тысячамі цягнуліся абозы з нарабаваным майном ды рыштункам майстроў і майстэрняў. Калі забіралі каваля, дык забіралі і ягоных дзяцей, і ягоных вучняў, забіралі ўсё начынне кузні, а таксама забіралі ўсё жалеза ў наваколлі, нават завесы на дзвярох зрывалі. Пасля гэтых камандаў заставалася пустэча. Нязгодных забівалі. У панскіх палацах забіралі не толькі кніжкі, карціны, мэблю і дываны. Зрывалі кафлю на печках, грузілі на вазы мармуровыя калёны з парталаў палацаў і прыступкі са сходаў. Адбывалася грандыёзнае перамяшчэнне матэрыяльнага скарбу краіны на ўсход, у Масковію. У Беларусі амаль не засталося кавалёў, муляроў, цесляроў і брукароў, не засталося краўцоў, шаўцоў і злотнікаў. Усе яны, закутыя, былі пагнаныя на ўсход. Увесь гэты матэрыяльны і інтэлектуальны патэнцыял быў вымушаны пачаць тады працаваць на Маскву, а Беларусь яго страціла. Беларусь тады заняпала, а Расія ўзнялася. Гэта быў ёй цывілізацыйны штуршок. Калі спалучыць разам страту 55% насельніцтва, культурна-цывілізацыйную і тэхналагічную катастрофы, дык зразумела, што менавіта тады па Беларусі быў нанесены асноўны ўдар, ад якога яна не можа акрыяць яшчэ і зараз. Шмат якія народы ў свеце любяць сябе шкадаваць. Палякі называюць сябе першым народам, які падпаў пад рэпрэсіі ў СССР у 30-е гады. Агульнавядомая трагедыя еўрапейскага габрэйства ў часы нацызму. Геноцид армянаў у Турцыі. Але ці можа хто-небудзь прывесці яшчэ хоць адзін факт сусветнай гісторыі, калі за 13 год вайны было знішчана 55% нейкага народу? Такіх фактаў няма. Мы адзіныя, і мы пасля больш за 130 год не маглі набраць тую колькасць насельніцтва, якую мелі да патопу. А пасля была яшчэ і паўночная вайна, калі з 3 мільёнаў беларусаў загінуў мільён. Пасля яшчэ розныя войны, паўстанні, высылкі ў Сібір і перасяленні, вывазы каштоўнасцяў і мазгоў. І мы ўсё яшчэ жывем, і некаторыя з нас нават гавораць па-беларуску. Гэта самы вялікі дакор таму, хто ўсё гэта з намі зрабіў. Таму і імкнуцца расійскія палітыкі давесці, што мы спрадвеку крэўныя сваякі, сябры і браты, што жылі мы заўсёды разам і што дзяліць нам няма чаго. Існаванне незалежнай Беларусі – дакор, папрок і пагроза імперскай Расіі, прычына кепскага сну тамтейшых нацыяналістаў. Незалежная Беларусь можа выкрыць праўду пра імперскую Расію. А хто хоча ведаць праўду пра сябе? Як сказаў Юрый Нагібін, расійскі народ заўсёды бязвінны ва ўласных вачах. Сергей Бламейка, Прага.